Upi raporton Isuf Kadriu.
Me përfshirje në preambullin e kushtetutës si popull shtetformues, pakica bulgare në Macedoninë e Veriut do të mund të realizoj të drejtat e njëjta, sikur edhe bashkësitë të tjera etnike, si ajo turke, serbe, bosnjake, rome dhe vlehe. Thot paradijën Evropa e Lirë Gjelal Hoxhiq, zëvendëse drejtori agjensis për realizimin e të drejtave të bashkësive etnike. Përfshirje së pakicës e bulgare në kushtetut, duhet i paraprinë ndryshimet kushtetuese, që janë në procedur parlamentare, por miratimi i tyre është vënë në pikpyetje për shkak se shumica parlamentare nuk ka siguruar ende 2/3 nga 120 ulëset në kuvend. Përfshirja e kësaj pakice kundërshtohet nga opozita Macedonase që u thiqet nga VMRO DPMNE-ja, me arsyetimin se kjo do të rrezikonte gjuhën dhe identitetin Macedonas, por miratimi i ndryshimeve kushtetuese është kusht për Macedoninë e Veriut për vazhdimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe në rast të dështimit, Sofia mund të bllokoj procesin e mëtej integrues. Gjelal Hoxhiq, zëvendëse drejtori i Agjencisë për realizimin e të drejtave të bashkësive etnike, thot për radion Evropa e Lirë se me përfshirje në kushtetut, pakica bulgare nuk do të fitonte më shumë të drejta se bashkësitë tjera etnike dhe se të gjitha të drejtat e tyre do të jenë në përputhje me ligjet në fuqi. Sipas tij, të drejtat e tyre kryesisht kanë të bëjnë me arsimimin, informimin, aktivitetet për zhvillimin dhe ruajtjen e traditave të tyre përmes organizimeve të ndryshme dhe punësimit në organet shtetërore.
Ако погледнете заедниците кои се спомнати во преамбулата на Уставот и оние останатите кои не се спомнат, има разлика.
Nëse e shihni bashkësitë etnike që janë pjesë e preambulës së kushtetutës dhe ato që nuk përmenden aty, ka dallime në realizimin e të drejtave të tyre. Të gjitha bashkësitë etnike që janë pjesë e preambulës kanë redaksitë e tyre në transmetuesin publik, domethënë programe televizive në gjuhët e tyre amtare. Veç kësaj, ato zhvillojnë procesin mësimor në gjuhët e tyre, siç është rasti me serbët, bosnjakët dhe turqit, sikur që kemi edhe mësimin e gjuhës dhe kulturës së etnitetit vlehë dhe rom. Këto të drejta nuk i kanë bashkësi që nuk përmenden në preambull, thot Hoxhiq. Veç kësaj, Hoxhiq thot se përfshirja e pakicës bulgare në kushtetut nënkupton që ky etnitet të ketë edhe një përfaqësues në Komitetin për Marrëdhënie mes Bashkësive Etnike në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, ku do të mund të artikulojnë kërkesat e tyre etnike. Pakica bulgare, sipas zëvendës së drejtorit të Agjencisë për realizimin e të drejtave të bashkësive etnike, do të realizojë edhe të drejtat e punësimit sipas dispozitave ligjore të miratuara në vitin 2002, bazuar në marrëveshjen Kornisë të Ohrit. Por kjo e drejtë, thotë Gjelal Hoxhiq, vështirë po realizohet edhe për pakica tjera etnike. Kjo e drejt nuk po realizohet. Realisht kemi diskriminim, pasi shumë vështirë mund të sigurohen vende pune në konkurse që po shpallen nga organet shtetërore, thot Hoxhiq. Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2022, si pjesëtar të pakicës së Bullgari janë deklaruar 3504 persona, por këto të dhëna nuk pranohen nga Bullgaria pasi autoritetet në Sofje kanë thënë se shumë bullgar kanë hezituar të deklarojnë përkatësinë e tyre etnike për shkak të formave të ndryshme të presionit dhe frikës për hakmarrje. Sipas mediave bullgare, në 15 vitet e fundit, pothuajse 90.000 persona kanë marrë pasaporta bullgare, por autoritetet maqedonase marrjen e shtetësisë bullgare nga shtetasit e Maqedonisë së Veriut e kanë arsyetuar me përfitimet në udhëtimin dhe sigurimin e vendeve të punës në shtetet evropiane, pasi Bullgaria është shtetantari i Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në nisje të sezonit vjeshtor, autoritetet shëndetësore po përgatiten për të dhënë doza të reja përforcuese kundër koronavirusit. Disa kompani farmaceutike edhe i kanë modifikuar vaksinat e tyre për ta targetuar variantin që është më aktual tani për tani. Kolegja Krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi se kush duhet i marrë dozat e reja këtë sezon.
Regulatori Amerikan për ilaçe e ka autorizuar intervenimin vaksinat kundër koronavirusit, që është shkakton sëmundjen COVID-19, të krijuara nga Pfizer, BioNTech dhe kompania tjetër Moderna, teksa bëhen përgatitjet për fushat vaksinimi në sezonin e vjeshtës. Vendimi për vaksinën e tretë, të krijuar nga Novavax, vazhdon të jetë në shqyrtim. administrat amerikane për ushqim dhe ilaçe i ka miratuar vaksinat e reja për personat mbi moshën 12 vjeçare më lart dhe i ka autorizuar për përdorim emergjent për fëmijët e moshave 6 deri në 11 vjeç. Këshilluesit e qendrave amerikane për perëndalimin dhe kontrollin e sëmundjeve do takohen sot për të diskutuar rekomandimet se kush duhet i marr vaksinat këtë vit. Shefja e këtyre qendrave më ndikohen ka thënë muajin e kaluar se pret që vaksinat jepen çdo vit, mirë po jo të gjithë mjekët pajtohen sa ato duhet marr aq shpesh. Sa i përket situatës epidemiologjike në Kosovë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka thënë se në periudhën 9 deri më 22 gusht i ka regjistruar 46 raste pozitive me koronavirus dhe asnjë rast të vdekjes. Sipas këtij instituti, situata epidemiologjike në Kosovë është e qetë. Por si ndryshojnë vaksinat e këtij viti, Pfizer, BioNTech, Moderna dhe Novavax kanë krijuar versione të reja të vaksinave të tyre. Për dalim prej dozës përforcuese të vitit të kaluar që ka përfshirë një sasi të dobësuar të virusit të marrë nga varianti Omicron që atëherë ka qenë dominues, vaksina e këtij viti e shënjestron vetëm variantin që është identifikuar më së shpeshti këtë vit. Kompanitë kanë thënë se vaksinat e modifikuara kanë treguar në testimet fillestare se ato funksionojnë kundër nën varianteve të reja që janë duke qarkulluar këtë vit. Në pyetjen sa duhet marr vaksinën këtë vit të moshuarit, personat me imunitet të dobësuar dhe gratë shtatzëna, ekziston një konsensus i gjerë në mesin e mjekëve që thonë se këto grupe duhet të marrin të paktën një vaksinë vit për të mbrojtur nga virusi. Sa duhet marr vaksinën të rinjtë apo personat e shëndetshëm, shumë persona besojnë se vaksina duhet rekomanduar çdo vit për të gjithë, sikurse në rastin e vaksinave për influencë apo për gripin sezonal. Mirëpo ka edhe mes tyre që besojnë se vaksinën duhet ta marrin vetëm grupet e rizikuara. Të pyetur nëse duhet vaksinohen edhe personat që vuajnë më gjatë nga Covidi, mjekët kanë thënë se disa të dhëna sugjerojnë se vaksinimi pas infektimit mund të kontribuojë në zbutje të simptomave që të dikush edhe mund të zgjoasin. Kur janë pyetur për fëmijët, mendimet janë të ndryshme. Disa epidemiolog kanë thënë se prindrit duhet të lejohen që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre nëse ata dëshirojnë, ndërsa ka edhe mjekë që besojnë se fëmijët nuk kanë nevojë për doza përforcuese përveç nëse jetojnë me dikë që ka probleme serioze shëndetësore.
Kompania Apple sot pritet të prezantojë linjen e saj të iPhone 15 duke përmirësuar performancën dhe duke kaluar në një karikues universal që do të bëhet i detyrueshëm në Evropë vitin e ardhshëm. Ndryshimi i karikuesit do t'i vendos iPhone-ët në përputhje me një ligj të Bashkimit Evropian që kërkon që USB-C të jetë standardi vetëm i karikuesit për të gjithë telefonat inteligjent, tabletët dhe kamerat e reja nga fundi i vitit 2024. Politikëbërësit e Bashkimit Evropian thonë se ligji do të thjeshtojë jetën në evropianëve dhe do të ulë kostot për konsumatorët. Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materiale të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.